Ligji për të rirë, kapitulli 31. Mosiu shkoi dhe u drejtoi edhe këto fjalë tër Izraelit, dhe u tha banorëve të tij: Unë jam sot 120 vjeç, nuk mundem më të hyj dhe të dal. Përveç kësaj, Zoti më ka thënë: Ti nuk do ta kalosh Jordanin. Zoti, Perëndia ynë, do të kaloj ai vet para teje dhe do të shkatërroj para teje këto kombe, dhe ti do t'i shpronsosh. Vetë Josueu do të kaloj para teje, siç e ka thënë Zoti. Dhe Zoti do t'u bëj atyre atë që u bëri Sihonit dhe Ogut, mbretit të Amorejve, dhe vendit të tyre kur i shkatërroi. Zoti do t'i kaloj në pushtetin tuaj, dhe ju do t'i trajtoni sipas të gjitha urdhrave që ju kam dhënë. Tregoni të fortë dhe trima, mos keni frikë, mos u tremni prej atyre, sepse Zoti, Perëndia yt, është ai vetë që ecën me ty. Ai nuk do të të lërë dhe nuk ka për të të braktisur. Pastaj Mosiu thirrri Josueun dhe i tha në praninë të gjithë Izraelit: Qofshi fort dhe trim, sepse ti do të hysh bashkë me këtë popull në vendin që Zoti u betua t'u japë pedërve të tyre, dhe ti do t'u japësh atyre si trashëgimi. Përveç kësaj Zoti vetë ecën para teje. Ai do të jetë me ty. Nuk do të të lërë dhe s'ka për të të braktisur. Mos u trem dhe mos u tmerro. Kështu Mosiu e shkroi këtë ligj dhe u dorëzoi priftërinjve, bijve të Levit, që mbajnë arkën e beslidhjes së Zotit dhe të gjithë plegjëve të Izraelit. Pastaj Mosiu urdhëroi ata, duke thënë: Në fund të çdo 7 vjetëve, në kohën e caktuar së vitit faljes, në festën e kasolleve, kur tërë Izraeli do të vijë të paraqitet përpara Zotit, Perëndis tënd, në vendin që ai ka zgjedhur, do të lexosh këtë ligj para tërë Izraelit në veshët e tërë izraelitëve. Do të mbledhësh popullin, burra, gra, fëmijë dhe të huajin që ndodhet brenda portave të tua, që të dëgjojnë dhe të mësojnë të kenë frikë nga Zoti, Perëndia juaj, dhe të kenë kujdes të zbatojnë tërë fjalët e këtij ligji. Kështu që bitë e tyre, që ende nuk e njohin, të dëgjojnë Zotin, Perëndin tuaj, dhe të kenë frikë prej tij, për të gjithë kohën që do të jetoni në vendin që ju po hyni ta pushtoni, duke kaluar Jordanin. Pastaj Zoti tha Mojsiut: Ja, dita e vdekjes së atë po afrohet. Thirrri Josueun dhe paraqituni në çadrën e mbledhjes, me qëllim që të mund t'i jap urdhrat e mia. Mojsiu dhe Josueu shkuan, pra, të paraqiten në çadrën e mbledhjes. Dhe Zoti u paraqit në çadër, në një shtyllë reje. Shtylla e resë u ndal në hyrjen e çadrës. Dhe Zoti i tha Mojsiut: Ja, ti do të shkosh të flesh bashkë me etërit e tu. Dhe ky popull do të çohet dhe do të kurvërohet duke shkuar pas perëndive të huaja të vendit, në mes të cilit po shkon. Dhe do të më braktis mua dhe do të shkel beslidhjen që kam lidhur me të. Dhe atë ditë zemërimi im do të ndizet kundër tyre. Unë do t'i braktis dhe do t'u sheh fytyrën time dhe do të të përpihen. Shumë të këqija dhe fatkeqësi do t'u bien përsipër. Dhe atë ditë ata do të thonë: Këto të këqija na kanë zënë dofta sepse Perëndia ju nuk është mes nesh. Atë ditë unë do t'a fsheh me siguri fytyrën time për shkak të tërë të këqijave që ata kanë bërë, duke u drejtuar perëndive të tjera. Tani shkruani për ju këtë kantik dhe mësoju anë bijve të Izraelit. Vërini në gojën e tyre, me qëllim që ky kantik të më shërbejë si dëshmi kundër bijve të Izraelit. Kur të kenë futur në vendin që u premtova etërve të tyre me betim, aty kur rrjedh qumësht dhe mjalt, dhe ata të kenë ngrënë, të jenë ngopur dhe të kenë vënë dhjam, atë do t'u drejtojnë perëndive të tjera për t'i shërbyer dhe do të përçmojnë dhe do të shkelin beslidhjen time. Atë do të ndodhë që kur shumë të këqija dhe vatkeqësi do t'i kenë zënë, ky hym fetar do të dëshmoj kundër tyre, sepse ai nuk do të harrohet dhe do të mbetet mbi buzët e pasardhësve të tyre. Unë jam në fakt qëllimet e tyre, edhe para se të kenë futur në vendin që u kanë premtuar me betim. Kështu Mojsiu e shkroi atë ditë këtë kantik dhe u amësoi bijve të Izraelit. Pastaj dha urdhrat e tij Josueut, birë të Nunit dhe i tha: Të jesh i fortë dhe trim, sepse ti do t'i futësh bijtë e Izraelit në vendin që u kanë premtuar me betim. Dhe unë do të jem me ty. Kur Mojsiu mbaroi së shkruari në një libër tërë fjalët e këtij ligji, u dha këto urdhër levitëve që mbanin arkën e beslidhjes së Zotit duke thënë: Merreni këtë libër të ligjit dhe vendoseni në arkën e beslidhjes së Zotit, Perëndis tuaj, me qëllim që të mbetet si një dëshmi kundër teje, sepse unë e njoh frymën tënde rebele dhe fortësinë e qafës sate. Ja, sot kur ende jam i gjallë midis jush, ju bët rebel kundër Zotit, aq më tepër do të bëheni pas vdekjes sime. Blidhni pra meje të gjithë pleqt e fiseve tuaj dhe zyrtarët tuaj, me qëllim që të dëgjojnë këto fjalë dhe unë të therras të dëshmojnë kundër tyre qiellin dhe tokën. sepse unë e di që, pas vdekjesime, do të priqeni plotësisht dhe do të largoheni nga rruga që u kam urdhëruar. Dhe ditët e fundit do të goditeni nga fatkeqësia, sepse keni për të bërë ato që është e keqe për sytë e Zotit, duke provokuar indinjatën e tij me veprën e duarve tuaja. Kështu Mojsiu, në veshat e të gjithë asamblesë e Izraelit, shqiptoi fjalët e këtij kantiku deri në fund.